Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
Apat na 48 oras bago mag-umpisa ang outbreak. Nauuwi lang galing sa mahabang duty sa ospital na kanya pinagtatrabahuhan ang binatang si Denden. Buwis buhay nga ako maituturing sa pagkatatlong araw na diretsyong pagtatrabaho nang walang humpay ang kanyang iniukol sa ospital na iyon dahil sa sunod-sunod na pagdating ng mga pasyente mula sa iba't ibang lugar dahil sa misteryosong sakit na kumakalat. Si Denden ay isa lang sa mga nurse na binigyan ng kaunting pahinga ng kanilang mga superior dahil binibigyan din nila ng pansin ang kanilang mga manggagawa. Habang naglalakad ang binata papunta sa kanilang locker upang magbihis na sana at makapag-disinfect ng katawan, ay nakasalubong niya ang kanyang kasamahan na si Carla. Sabay silang naglakad ni Carla sa hallway habang pinag-uusapan ang tungkol sa biglang paglobo ng mga pasyente sa ospital na kanilang pinagtatrabahuhan. Uy, Denden, pauwi ka na rin ba? Wika ni Carla na bakas na sa mukha ang puyat at pagod. Oo, pauwi na ako. Pinauwi muna ako ng supervisor natin eh. Ikaw, saan ka pupunta? Sagot at sabay pagtatanong din ni Denden sa dalaga. Ah, ganun ba? Uwi na rin ako eh. Ay, Den, totally isa lang yung way natin. Ano kaya't sumabay ka na lang sa akin para makatipid ka rin ng pamasahe tapos makauwi ka rin kaagad makapagpahinga? Pagmamagandang loob naman ni Carla. Oh, sige Carla, para makauwi din ako kaagad. Mawag din kasi si nanay sa akin kagabi. Eh katulad ng mga pasyente natin, parang ganun din daw yung sakit ni tatay. Kaya kailangan ko rin makauwi doon sa bahay. May halong pag-aalalang sambit ni Denden. Ganun ba? Grabe naman pala talaga yung sakit na kumakalat ngayon, no? Sinapapa ko nga din eh. Inutusan ng jefe nila na mag-conduct ng checkpoint sa mga entrance saka sa exit ng lugar natin. Eh ang paniniwala kasi nila, baka daw madagdagan pa yung mga pumapasok na taong infected. Tumango na lamang si Denden at pagdating sa kanilang locker room ay agad na siya pumasok sa CR upang mag-disinfect at makapagbihis na rin. Makalipas ang 20 minuto ay lumabas na rin ang binata sa locker room. Bit-bit ang isang paper bag na kung saan niya inilagay ang kanyang mga uniforme. Kaagad naman siya tinawag ni Carla at naglakad patungo sa parking area ng ospital. Habang naglalakad ang dalawa ay nakita nila ang ilang mga pasyente na nakaupo sa mga bench habang inaasikaso ng iba nilang mga kasamahan. Dahil nag-aantay pa ito ng abiso ng mga doktor kung i-confine ba ito o hindi. Bukod doon, sunod-sunod na ang pagdating ng mga ambulansya na may sakay na pasyente. Hala Denden, para mas tumoble pa sila. Kapag nagtuloy-tuloy pa yan, siguradong mapupuno na yung ospital. Magkahalong gulat at pangamba ni Carla. Oo nga no, hindi naman natin pwedeng tanggihan ng mga yan. E talagang dito nila dadalhin lahat. Ito'y kasi yung pinakamalaking ospital sa probinsya. Sana nga din hindi malala yung sakit ni tatay. Ayoko namang matulad sila sa ganito. Diyos ko, ingatan niyo po yung tatay ko. Mahinang pagdarasal ni Denden. O siya, tara na. Para makauwi na rin tayo at makabawi din kahit papaano. Sumakay na sila sa kotse ni Carla at minaneho na ito. Sa daan ay kapansin-pansin na ang dami ng tao na animo'y hindi alam ang gagawin. Napansin na nga din nila ang ilang mga tao na may dala pang mga gamit na tila nag-uumpisa na mag-evacuate. Napahinto at bahagyang nasubsob ang dalawa sa loob ng kotse dahil bigla na lamang may tumawid na isang babae sa kanilang daraanan dahilan ng bigla ang pag-apak ni Carla sa preno. Binuksan ni Carla at Denden ang pinto ng kotse at agad silang bumaba upang tulungan ang babae na bahagyang napaupo dahil sa pagkakabangga nito sa hood ng kotse. Oh my God! Naka-aksidente ako! Tarantang wika pa ni Carla. Relax! Huwag kang mataranta! Tara Carla, babain na lang natin para matignan natin tapos kung pwede magamot na rin. Utos ni Denden sa dalaga sa kalmadong tono. Agad namang sumunod ang kausap. Nilapitan at dahan-dahan nilang iniupo ang babae para masuri. Ali, ano pong masakit sa inyo? Ituro niyo po sa amin. Huwag po kayo mag-alala. Tiyak na matutulungan namin kayo kasi mga nurse po kami. Tanong ng binata habang inaayos pa ni Carla ang gamit ng babae na bahagyang kumalat sa kalsada. Ngunit mabilis na tumayo ang babae na tila ba hindi ito nasaktan at nagmamadaling dinampot pa ang mga gamit.
Ale! Ale! Ayos lang po ba kayo?
Takang tanong ng binata. Tumingin ang babae sa kanilang dalawa at bigla na lamang nagsalita.
Umalis na kayo sa lugar na to. Umalis na kayo habang may oras pa. Parang awa nyo na. Sige na. Sige na, umalis na kayo.
Hysterical na pagsambit ng babae habang pilit na nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ni Denden. Hindi na rin nakapagsalita pa si Carla dahil sa pagkasyak at kanyang mga nasasaksihan maging sa mga naririnig mula sa babaeng kanilang nabangga.
Ale, ano bang sinasabi mo? Umalma lang po kayo.
Subalit, nakawala na lamang sa pagkakahawak ni Denden ang babaeng kanilang nadisgrasya nang hindi man lang sinasabi kung ano ba talaga ang nangyayari. Kaagad naman silang bumalik ng kotse at dahil sa pagkasyak ni Carla ay napilitan na ang binata ang pumalit dito para magmaneho. Mababaka sa mukha ni Carla ang takot at pangamba. Kaya naman iginilid ni Denden ang kotse at niyakap ang dalaga upang kahit papaano ay mawala ang takot na nararamdaman nito. Nang mapawi ang takot ni Carla, ay agad na minaneho ulit ni Denden ang kotse. Mula sa loob ng kotse ay kitang-kita nila ang bawat eksena na talaga namang kakaiba. Nakakasalubong nila ang ilang mga tao na nasa tabi ng kalsada, dala pa ang ilan nilang mga gamit na tila nag-aantay na masasakyan, habang ang iba naman ay nagpapatuloy sa kanilang mabilis na paglalakad. Ilang minuto lang ay nakarating na sa kanilang bahay si Denden. Agad na rin siyang bumaba at mabilis na nagpaalam kay Carla. Naglakad na papunta sa kanilang bakura ng binata habang nagpatuloy na rin sa pagmamaneho pa uwi ang dalaga. Kaagad na dumiretso si Denden sa likod bahay at naglinis ng katawan bago pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Pagpasok sa pinto ay bumungad sa kanya ang kanyang ina na abala na sa paghahanda ng ilang gamot at mainit na tubig para ibigay sa kanyang ama.
Nayan, dito na po ako.
Wika niya.
Oh, ikaw pala yan anak. Pasensya na hindi kita napansin. Abala kasi ako sa pag-aasikaso sa tatay mo. Pero anak, imbes na gumaling yung tatay mo, parang lalong lumalala yung sakit niya.
Kaagad na pumunta ang binata sa kwarto at doon ay tumambad nga sa kanya ang kalagayan ng ama na kasalukuyang nakahiga sa kama. Kitang-kita ang panghihina nito at hindi na rin makapagsalita.
Alanay, ano nangyari kay tatay? Nung nakaraan bago ako pumasok sa trabaho, masigla pa naman si tatay ah.
Di ko nga din alam anak. Kahapon lang malakas din yung tatay mo eh. Nakapagsibak pa nga siya ng kahoy sa likod bahay.
Anak, ano kaya kung dalhin na lang natin siya sa ospital?
Kaagad kinontak ni Denden ang ospital na kanyang pinagtatrabahuhan upang kahit papaano'y maisingit ang kanyang ama. Ngunit sa kasawiang palad ay hindi na siya napagbigyan ng ospital sapagkat kulang na rin ang pasilidad doon. Bagay na nauunawaan naman ang binata sapagkat saksi siya mismo sa kalagayan ngayon ng kanyang pinagtatrabahuhan. Kaya naman ginamit na lamang niya ang lahat ng kanyang nalalaman sa medisina upang nang sa ganoon ay hindi na nila kailangan pang humanap ng malapit o malayong ospital upang pagdalhan sa kanilang padre de pamilya. Matapos ngang maasikaso ni Denden ang kanyang ama ay nagpaalam muna ito sa kanyang ina upang magpahinga at matulog kahit ilang oras lamang.
Nay, tulog po muna ako ha. Basta yung binilin ko na lang po sa inyo, gawin nyo na lamang po. Para kay tatay. Basta importante lang nay, kada oras punasan nyo yung katawan ni tatay para humupa yung lagnat ha. Tulog po muna ako. Para makabawi din ako sa lakas. Meron pa akong susunod na duty.
Teka anak, hindi ka na ba kakain muna?
Mamaya na lang nay, pagkagising ko na lang.
O sige, pahinga ka na muna anak.
Makalipas ang 8 oras ay nagising ang binata dahil sa ingay ng mga tao at uwang-uwang na nagpapadaan-daan sa labas ng kanilang bakuran. Dinig na dinig niya ang ingay na parabang nasa loob sila ng palengke. Agad naman niyang pinuntahan ang kwarto kung nasaan naroroon ang kanyang mga magulang.
Nadatnan niya na bahagyang nakatulog ang kanyang ina. Nakayuko pa ito sa kama habang ang kanyang ama naman ay nananatiling nakahiga at wala pa ring malay. Nilapitan niya ang kanyang ina at bahagyang ginising ito upang palitan ito sa pagbabantay nang sa ganoon ang nanay naman niya makapagpahinga. Sa mahinang pagyugyug nito sa ina ay nagising na ito.
Oh, anak. Sorry, nakaidlip na pala ako. Sige, nay. Mahiga na lang din kayo at ituloy niyo na po sa pagtulog yan. Ako na muna magbabantay kay tatay.
Ilang oras ding binantayan ni Dende ng kanyang ama nang bigla na lamang nag-ring ang kanyang cellphone. Nakita niyang si Carla ang tumatawag. Kaagad niya itong sinagot.
Oh, Carla, napatawag ka.
Den, nakatanggap ako ng text galing sa supervisor natin. Emergency eh. Kailangan na daw tayo doon. Red alert na yung ospital. Kailangan lahat ng medical personnel nandun na daw. Mag-ayos ka na't dadaanan na kita dyan. Uwi ka ni Carla. O sige, magpapaalam muna ako kay tatay, kay nanay. Uwi ka naman ang binata. Mabilis namang ginising ni Dende ang kanyang ina upang magpaalam dahil sa kinakailangan na nilang bumalik sa ospital. Nagpaalala naman ang kanyang ina na huwag na rin masyadong mag-alala sa kalagayan ng kanyang ama upang hindi rin ito direktang makaapekto sa kanyang pagtatrabaho. Kaagad namang kumilos ang binata at makailang minuto lang ay dinig na niya ang sunod-sunod na pagbusina ni Carla na nasa labas ng kanilang bahay. Agad na lumapit si Denden upang halikan ang pisngi at noon ang kanyang ina na tila ba ito na ang huling dampi ng labi nito sa kanyang ina. Sa pagmamadali ni Denden ay nakalimutan niya ang kanyang cellphone sa kanyang kwarto. Hindi niya ito napansin at dire-diretso na siyang sumakay sa kotse ni Carla. Walang mag-aakala na iyon na ang huli nilang pag-uusap ng mag-ina.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers si Hilakbot Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Paki-follow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak.
Hilakbot TV channel membership is on. Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks. Maraming salamat sa inyong suporta. Solid HTV Positive at Kasindak. Suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.